Це вельми важлива деталь, тому що нема даху, будинок може розвалитися. Признання БНР, це якраз, я лічу, було вельми таким добрим кроком на умацування нашого національного даху над нашим національним домом. І це відбудеться, я думаю, пізно чи рано. Ну і в той мірі, чим хоче, ми відмовимося від політизації цієї події, від політизації вогулі історії. Тим хоче це відбудеться, тим це стане спочатку святом істориків, а потім і святом усього, скажімо, зараз уже це свято певної частки нашого громадства, яка оцінить громадянство Білорусі і коштовної держави. А потім це стане і святом усього народу, у тим ліку і нашого керівництва. Я у це, у всякому разі, вельми мосно веру.
Що тичиться будучині, ну що вам сказати? Я, звісно, не пророк. Історія опошнє 15-20 годів святками і удільниками, до речі, якої ми були, підтверджує свій непредказальний характер. Але у що я веру абсолютно? То як би воно не було, у горший бок, ну, у лепший, то у лепший, зрозуміло. Але як би воно не було, завжди будуть люди, не беруся говорити, чи буде їх більше, чи менше, але гэтые люди будуть. І вони будуть помнити про гэту дату, і вони будуть святкувати, і вони будуть дослідувати історію БНР. От про те, що гэта абсолютно незнішчальна з'ява БНР, 25 соковіка, гэта пам'ять людзей, якія хочуць памятаць і хочуць гэтым жыць. Мне здаецца, вот гэта, яшчэ раз скажу так трохі, можа, узнёсла, гэта незнішчальная з'ява.
Валентина Кудович, а на ваш погляд, вось гэтае свята доўга застанецца святам, як вы пісалі ў сваіх артыкулах, архіпелагу Беларусь? Ці яно ўсё ж такі стане агульнанацыянальным? І вось ці ёсць гэты момант, што 25 сакавіка стане ці не стане агульнанацыянальным святам, так бы мовіць, індикатарам стану беларускага грамадства?
Калі пачаць з канца вашого пытання пра індикатар, то у пэўным сэнсе гэта сапраўды так. Але я хацеў бы вярнуцца трохі назад да вашых словаў аб тым, што дзень стварэння БНР не святкавалі ў тым прамежку, пакуль да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Ведаеце, тады было дастаткова моцнае камуністычнае лобі, каб не дапусціць гэта свята ў рэестр дзяржаўных. А затым прыйшоў Александр Лукашэнка, і тут вось што здарылася. Ещё падчас існавання моцных камуністычных сілаў, нацыянальны дэмакратычны рух, які прыйшоў ім у апазіцыю, уключыў дзень стварэння БНР як адно з асноўных і ідэалагічных начынняў сваёй праграмы. І вось, калі да ўлады пачаў прыходзіць Александр Лукашэнка, для яго галоўнай падсілай, якую трэба было перамагчы, тады быў нацыянальна-дэмакратычны рух. І разам з тым, усё, што адстойваў вот гэты рух, мова, БНР, нацыянальная гісторыя, культура, сталася палітычным супраціўнікам, казагоннат ворагам гэтай новай улады. І яна ўсё зрабіла, каб нагрузіць адмоўнымі канатацыямі, ацэнкамі, вобразамі падзею БНР. І БНР, калі заўгодна, апынулася вот невольным закладнікам гэтай палітычнай барацьбы. І цяпер, вось калі ўлада амаль ўшчэнт разбіла вот апазіцыю, гэтай незалежнай сілы і гэтак далей, яна б магла, і я не выключаю, калі найпрыснее доўга, ўжо вернуць БНР у сітуацыю легітымнасці і адносна самой сябе. Тому що у суті БНР нема нічого, що б особливо перечила сьогоднішньої влади. І ось, коли гэтая влада ці інша верне БНР статус політичної, ідеологічної легітимності, от тоді і відбудеться гэта переміна. А рано чи пізно гэта, конечно, здариться. Нікуди в будучині білоруським владам не падеться ад легітимізації гэтага свята, гэтай падзеі як дзяржаўнай.
Выслухалі пражскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі філосаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Семён Бокчын і гісторык Захар Шыбека. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Працягваюць нашу праграму «Званкі на свабоду». Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Мы працвітаем, працвітаем, таму і льготы адмяняем. Счаслівы час. Цяпер лічы, усе мы сталі багачы. Цяпер адною меркай меры міністраў і пенсіянераў. Усе ўраўнёныя. З любой цяпер мы справімся бядой. Цяпер смялей мы можам марыць, айдаце ў Крым ці на Канары. Пацеш экзотыкай пагляд. На ўсё ў кішэні грошай шмат. Мы працвітаем, працвітаем, ні ў чым сябе не ашчаджаем. Няма краіны трывалей і ўлады не знайсці мудрей. Яна турботная такая. На словах шчасця нам жадае, а ўсё ідзе наадварот. Ярмо надзета на народ. І ўлада толькі тое знае, што нас бязлітасна сцябае. Мы ж талерантныя, маўчым, калі ж нарэшце закрычым. Лявонці, горад Мінск.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375. Далей 29-391-22-24. 20 сакавіка Менскі гарвыканкам забараніў правесці ў цэнтры гораду 6 мітынг з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Улады Менску дазволілі правесці акцыю па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы. Пры гэтым яны заявілі, што а 18 гадзіне 25 сакавіка як грамадзяне Беларусі прыйдуць на пляц Якуба Коласа.
Артыкул 35 Конституции Республики Беларусь гарантуе свободное проведение митингов, демонстраций, пикетов, колены не порушают громадский парадок. Однако улады не дают дозвол на проведение сгаданных мероприемств, тем самым порушают Декларацию прав человека и иншие законодавчие акты. Нина Ермолинска, город Солигорск.
Нияк не могу утямить. Чому улады нашей незалежной Беларуси не дозволили громадскости у день 90-х угодков обвящения незалежности Беларуси организовано с кветками провести шесте?
15 марта этого года получен ответ Пружанского райисполкома. Зачитываю. Сообщаем, что ваше заявление о проведении 23 марта этого года в Пружанах пикета нами рассмотрено. Проведение пикета нецелесообразно по следующим основаниям. 23 марта является выходным днем. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом и не может служить поводом или основанием для проведения массовых мероприятий. Заместитель председателя райисполкома Кудровец. Жарков, Пружаны.
Иван Карпович, город Минск. У нас в Конституции записано: свобода шествий, демонстрации, свобода слова, печати. Почему оппозиция обращается в административные органы провести шествие и демонстрацию? Как это понимать? Для чего Конституция существует в нашей республике? Просто, как говорится, листок бумаги и больше ничего?
На хвалях свабоды гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў здарэнне, якое адбылося 2 сакавіка. Супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў на вялікай хуткасці, арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней пракуратура Менскай вобласці завяла крымінальную справу супраць Рамана Мінцюка, які кіраваў аўто. Пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў праводзяць расследаванне, ці былі законнымі дзеянні супрацоўнікаў ДАІ.
после позорной операции, доблестной в кавычках, минской милиции по задержанию пьяного водителя, стрелочников, кажется, нашли. А главный стрелочник в лице товарища Наумова, скорее всего, выйдет сухим из воды. Да в любой нормальной стране этот горе-министр немедленно ушел бы в отставку. А у нас с них как с гуся вода. Сразу видно, что товарищ Наумов умеет только мирных демонстрантов разгонять. По этой части он великий мастер. А как задержать пьяного водителя, не подвергая опасности жизнь других людей? На это у товарища Наумова ума не хватило. Впрочем, удивляться здесь нечего. Какой президент, какие у него и подчиненные.
Влада раскрыла свое соправдное обличие и доказала всему миру, что не только правами, а и житем человека может распоряжаться, как ей вздумается.
Возмущена действиями доблестных белорусских гаишников в связи с задержанием пьяного водителя под Минском и поведением госчиновников, ставших на их защиту. Это государство.